รัฐบาลจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนลดลงอยู่ในระดับ7หยวนต่อ1ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับซึ่งถือเป็นระดับอ่อนไหวทางการเมืองและก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าปักกิ่งอาจใช้นโยบายลดค่าเงินหยวนนี้เป็นเครื่องมือในการทำสงครามการค้ากับสหรัฐนะครับและความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อความตึงเครียดล่าสุดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์นั้นร่วงดิ่งลงไปกว่า700จุดนะครับธนาคารของจีนกล่าวหานะครับว่านโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกอบกับคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะขึ้นภาษีจีนอีก 10% นั้นคือสาเหตุที่ทำให้ค่าเงินหยวนตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์กล่าวหาจีนเช่นกันนะครับว่าพยายามบงการค่าเงินหยวนด้วยการปล่อยให้มีค่าต่ำลงรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่าการที่ค่าเงินหยวนต่ำลงนั้นเป็นเพราะทางการจีนต้องการสร้างความได้เปรียบทางการค้าในตลาดโลกและก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จีนได้เปรียบดุลการค้าอยู่กับสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมกระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธนะครับที่จะระบุว่าจีนคือผู้บงการค่าเงินหยวนแต่ก็บอกว่าจะจับตามองนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของจีนอย่างใกล้ชิดนะครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนหัวเว่ยกำลังทดสอบโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่จะใช้ระบบปฏิบัติการหงเม่งที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นเองนะครับซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ในปลายปีนี้ตามรายงานจากสื่อ Global Times ของทางการจีนผู้เชี่ยวชาญคาดนะครับว่าหากหัวเว่ยซึ่งเป็นบริษัทที่มียอดขายโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับ2ของโลกสามารถขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการหงเม่งได้เมื่อไหร่จะถือเป็นก้าวสำคัญของหัวเว่ยในการแย่งชิงอันดับ1ของตลาดโทรศัพท์มือถือโลกมาจากบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ได้นะครับและก็จะช่วยให้หัวเว่ยนั้นสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐได้เช่นกันเนื่องจากปัจจุบันหัวเว่ยยังต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ซึ่งทาง Google เองนั้นก็ได้ประกาศระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหัวเว่ยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ Global Times ระบุด้วยนะครับว่าโทรศัพท์หัวเว่ยที่ใช้ระบบปฏิบัติการหงเม่งนั้นจะมีราคาประมาณ 2,000 หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ 8,700 บาทนะครับซึ่งถูกกว่าโทรศัพท์มือถือของบริษัทคู่แข่งอื่นๆในตลาดในปัจจุบันนั่นเองครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากจีนเราขยับไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น NEC เปิดตัวรถยนต์บินได้ในวันจันทร์นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายเครื่องบินโดรนขนาดใหญ่แบบ4ใบพัดสามารถบินขึ้นลงได้ในแนวดิ่งการทดสอบบินครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับโดยเป็นการบินขึ้นในความสูงประมาณ3เมตรจัดขึ้นที่โรงงานของ NEC ชานกรุงโตเกียวซึ่งทางบริษัทก็เชิญนักข่าวจำนวนมากมาเป็นสักขีพยานรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนารถยนต์บินได้โดยมีเป้าหมายที่จะนำมาใช้บรรทุกคนจริงๆในอีก10ปีข้างหน้านะครับสำหรับรถยนต์บินได้ที่นำมาใช้ในการทดสอบในวันจันทร์นี้เรียกว่าEVTOL นะครับซึ่งย่อมาจาก Electric Vertical Takeoff and Landing หรือยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งซึ่งถูกออกแบบมาโดยไม่ต้องมีนักบินบังคับแม้จะมีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถบรรจุคนได้ก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ของ NEC กล่าวว่ายานพาหนะบินได้นี้สามารถนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภทนะครับเช่นการช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยากไปจนถึงการท่องเที่ยวในอวกาศนอกจาก NEC แล้วบริษัทเทคโนโลยีในหลายประเทศก็พยายามพัฒนายานพาหนะบินได้เช่นกันนะครับเช่นบริษัท Uber ที่กำลังออกแบบ Uber Air โดยวางแผนว่าจะสามารถนำไปใช้รับส่งผู้โดยสารภายในปีค.ศ.2023ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน